Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда күркәм эшләр исеннән сәхифәсе. Тире ягындагы кешеләрнең язмышларына битараф кала алмаган, үз һөнәрләре ярдәмендә башкаларга фидакар хезмәт итүчеләргә багышланган тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Республикабызда гадәттәгечә 1 апрельдән 31 майга кадәр экологик ике айлык уза. Дөрестән дә, яз килү белән кыш дәвамында җыелып, кар астында яшеренеп яткан чүп-чарлар аеруча күп күренә башлый. Экологик чаралар якын тирәбезне чистарту, ямьләндерү максатыннан оештырыла. Арабызда үзләре яшәгән ише алдын гына түгел, урман, сулыклар кырыйларын, пычранган урыннарны җыештыручылар да бар. Чишмәләрне тыргызган, агачлар утыртып, табигатыбызга зур файда ясаучылар да җитәрлек. Күркәм эшләр изеннән сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы әнә шундый фидакар кешеләр турында. Шаулап торган урманнар, киң кырлар, шилтирәп аккан чишмәләр. Табигатыбызның матурлыгы, дахилыгы белән сыкланмыйча мөмкин түгел. Бу матурлыкны күрә белү үзе зур бәхет. Димәк, син битараф түгел. Табигаттагы хызурлыкны саклау икенче адым. Ә матурлыкны үз кулларың белән тудыру, мынысы иң югары кыйммәтләргә ия, чын мәгънәсендә кеше булганнарга гына хас гамәл. Бүгенге сәхифә безнең геройлары Кама Тамагы районы Антоновка авылында яшәүче Шәйхайдаровлар. Гаилә узган елда ЭКОЯЗ конкурсында ЭКОГАЙЛӘ номинациясендә җиңүче булган. Аларның исәбендә 100 гектар мәйданда утыртылган 50 мең агач. Шәйхайдаровларның табигатьне саклау һәм ямьләндерү эшләре безнең заман каһарманнары конкурсында да югары бәяләнгән. Бу гаилә тарихы урманнар булып шаулап үсәргә дип кичкенә орлыктан яралган агачлар язмышы. Һәр агач үз балам кебек якын, ди Ринат Шәйхәдәров.
Сезне менә 5 балагыз, ә урманда инде күпме балалар үсеп чыккан, әйме үсемлекләрдән агачлар үсеп чыккан?
Әйе, менә шундый та балаларым дип әйткәлим. Барган саен карыйм, һәр берсен тотып карыйм кай вакыт ботакларыннан һәм үзем белән чагыштырам. Минем буендан бигрәкме, юкмы? Күбесе бигрәк булгач, мин әйтәм, ул минем уздык инде син. Алар
берсе үзенең балаларын
тәкъдим итә башлады.
Ринат белеме буенча юрист, тегәл, айык акыл белән эш йөртеп, офиста утырырга ниятләгән. Тик агроном әтисе белән кырларда, бакчаларда йөреп үткәргән бала чагы, күңелендә йөрткән хыялы аны табигатькә якынрак булырга итәрә. Бу турыда Ринат тулырак үзе сөйләп китте. Ринат, сез бит инде белгечлегегез буенча юрист.
Әйе.
Юриспруденцияны бөтенләй башлап, сез менә хәзер шундый иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнәсезме?
Ну, мин юрист буларак 5-ме я 7 ел эшләгәндер һәм үз вакытында аңладым, ну, минем юлым икенчерәк төрле икән.
Әнчә сез юриспруденциягә укыдыгыз, юрист буларга?
Ну, бит инде 90-нчы еллар юрист вакытта инде модный дәрәҗәле профессия. Казан дәүләт университетында укыдым, 2003-тә тәмамладым. Яхшы урында да эшләдем мин юрист булып, тик яхшы зарплатасы белән. Барыбер күңел ятмаса ятмый инде, нансын бериндә эшләтеп булмый. Үземә шушында менә җан тынычлыгы таптым шушында эштә. Авылда туып үскән бала буларак мине һәр вакыт авылга тартты. Һәм менә мин таптым шушында сул Камытамагында Антоновка дигән авылга күченеп, шушында үсентекләр үстерә башладым, питомник ясадым. Бу 2009 елда башланды. Айгел белән инде 2007-дә кавыштык без һәм барлык сорау буенча авылга күчү буенча ул шат кына ие. Әле без монда күченүдән тыш ул хуҗалыкны шатланып алды, гомер буе авылда торган кыз кебек. Мине гел шатландырды бу яктан.
Айгел кайсы яктан өзе?
Айгел үзе Казанда туып үскән кыз. Шуңа минем өчен бик тә шатлык вакыты ул ие. Ул монда гел жаны белән яратып, үлән утап, нитеп, менә шундый эшне бик яратып тотынды, яши башладык шулай, һәм ушады, һәм калдык шушында.
Әнчек таныштыгыз сез Айгел белән?
Без Айгүл белән табигатьтә булганда таныштык. Ул аерым компаниядә, мин аерым компания без аерып тиге үзебез белән булык дип прогулкага чыгып киттем. Мин ул да үзе шулай тирип киткән булган һәм шунда без очрашып, аралашып киттек тә и шуннан танышлыкны дәвам иттек. А булай питомник утырта башладык та минем исәбие ниндидер ботанический сад кебек урын ясарга. Монда икенче төрле агачлар үстереп, шундый хыял белән мавыгып киттем дә мин. Барыбер инде үзенекен күрсәтте вакыт. Монда иң яхшы үсә торган агач беренче булып Норат үзен күрсәтте. Калган агачлар курый монда, чөнки тау үсте, җил, кояш. И инде мин шуннан чыгып агачларны үзебез подбирать башладык. Местный агачлар һәм питомникта да үстереп иң беренче утырта башладык. Аннан соң аңлыйбыз, кеше күп килә башлады, дуслар ярдәм итә башлады. Безнең үсентекләр җитми башлады һәм без инде икенче питомникларга мөрәҗәгать итә башладык һәм безгә менә монда Тинкида бик күп питомник бар безнең, шулар бик яхшы ярдәм итә безгә ел саен команда.
Агачларны үстерү бер-бер ниндидер белем сыры бит инде. Сез китаплардан укыдыгызмы, интернеттан өйрәндегезме яки сезнең бер кешегез булдымы шулай сырашырга?
Минем әти үзе агроном. Агроном һәм ул төрле оешмаларда инде җитәкче булып эшләде һәм инде мин аңа карап аның белән аралашудан күбәй бер үземә белдем. Балачактан ук бакчада эшләгәндә аның белән ул һәр вакыт абитка кайтса, язмы җәйме ул бакчаның беренче урап керәдер. Аннан соң аны өйгә кереп ашарга утырадыр. Шундый итеге табигатьне ярату хисе күрәсең миңа да берилгән шулай. Мин балачакта ук үзем урманга йөргә яратаем. Этне аладырым да урманга чыгып китәем, төйреп кайтырга. Шундый ниндидер кем өчендер мәзәгә бер, минем өчен рәхәт әйбер инде ул. Без инде урманны утыртабыз, нишек итеп именно урман булсын өчен, урманда бит инде үсә төрле агачлар, төрле яшьтә алар. Шуңа без утыртабыз норатны, норатасыннан соң миләш бар, аннан соң мәсәлән шыршы, аннан соң каен утыртабыз. Именно шулай бөтенесен. Аннан соң бер 5-6 елдан соң килеп карыйбыз, һәм монда кайдар үсеп бетмәгән агач, кайдар килешмәгән, корыган, без аның урынына тагын икенче агач утыртабыз. Һәм араларын инде күп итеп алабыз. Теге метр саен утыртмыйбыз урманчыларда, вот ничек алар күнеккән. Без 5 метр аша утыртабыз, аларга урын булсын үскәч. Һәм анда безнең шундый бер хыял, безнең урманда җиләк җимешле агачлар үсүн өчен. Ул урманда йөреп кайтудан тыш һәм көзен, җәен анда җиләк җимеш ашауга мөмкинлек булсын дип шундый хыял бар. Без хәзер анда утыртабыз 40 алмалар, 40 груша, шия, шикләвек агачлары һәм бар инде берничәсен тикшереп карадык, прививка ясап та алдык берничә алма агачка. Шундый хобби бар безнең тагын, шушы урман утыртуга тыш. Һәм шушындый урман булу минем өчен бик гүзәл проект.
2009 елда башладыгыз инде.
2009 елда без урманчыларга булыша башладык. 2011 елда инде үзебезнең үсентекләр дә үсте, без үзебез оештыра башладык урман утыртуны инде безнең уй буенча. Ә моңарчы күп-күп-күп җирдә үзебез бардык, урманчылар белән таныш, алар белән киңәшләшәбез дә, кайда ничегрәк утыртсак була менә дип. Без инде хәзер утыртабыз күбрәк шукыр урыннарына, анда трактор белән кирип булмый. Һәм шукыр урыннары анда Идел буенда су жуа ел саен ул олая, шуңа аларны урман утырту аларны ныгыта.
Питомникта ничә үсемте үстерәсез сез, мәсәлән, күпме сотый ул?
Безнең питомникның территориясе шул 20 сотый тирәсе инде ул. 20 сотый тирәсе күп түгел, но ул җирдә бәләкәйләрне үстерсәң, алар меңләгән үсә, чөнки алар өчен күп кирәк түгел. Без тырышабыз олырак агач утыртырга, чөнки бәләкәй агачларны үлән каплый да алар үсәлми. Шуңа без хәзер тырышабыз, безгә вакыт төяк бәләкәй үсентекләр булса да, без аларны алабыз, утыртабыз, үстерәбез, аннан соң гына күшәтеп утыртабыз урманга.
Сату белән дә шөгыльләнәсезме бу?
Сату белән дә шөгыльләнәбез, әйе, безнең.
Ул күп кирем китермидер бит инде.
Ну, ул язын көзен китерә инде. Күбесенчә язын, яз көне безнең сулар вакыт юк дигәндә эштәш, урман утырту, аннан соң вот үсентекләр белән шөгыльләнәбез. Декоратив үсентекләр һәм җимеш, җиләк җимешләр.
Ишек алдыгызда шундый дизайнерски эштә башкаргансыз, сез аны кем эшләде?
Без инде аны башладык, безнең Айгөлнең дус кызы ярдәм итте безгә, проект ясап өйрәтте безне, һәм үзебез шул проектка карап, үзебезнең диләр үзгәртешләр кирип матуррак булсын дип дуслар белән бергәләп күреп, нитеп, җирләрне тигезләп эшләп, бик кызык. Җәй буе шуның белән шөгыльләндек, бер җәй буе. Бик кызык опыт булды һәм үзеңнең күшіңді ашаныш көбейе шондай проектларыны башқарып шығалғаш, оңлайсың аха, мен бұлдырам.
Ойгіл шулай қозан қызы болса да, сіздің білен шушы ішкәт әтінді енді, еймі?
Әй, ол сүйледірі бөлеке шақтаның ең қатірінде қоған ойлары болған оқиғалар шул ғойласы білен әбі бабаларына олға қойтып, оланда сарайда сыйыр білен құшақлашып, иқлап та ятырым дей әбі бабай үйге алып кіргендер. Ол өзі тумышынан шынды, әйе. Ол үйретірге керек, құмаданы мұнда, ол шықтыр өзі жеңіл үйренді. Бұқшашын енді мені біләдірейм, шылейдірейм, ол мен ақарап, нешіктір жеңіл кіріп кеттешкі, әхәм аның турында ойланбағықта біз.
Айгүліне, сен қозан қызы бетіндейме?
Әйе.
Олға бетін бітін кішініңді қойтып ешінсе келмей?
Мен ауылыны кешкенеден нүк бек яратам.
Сіз қазір питомникта ішлейсіз, ағашлар өстіресіз, аннары ол ағашларына алып шығып ұтыртасыз дейді. Нәседен ғибәрәт сенің үшін?
Питомникта ярдам етем, іріме, анда шөп үләне ұтайым, ірім білән біргәләп өсімнікілер ұтыртабыз, черенкавани білән шүгілләнем. Урман ұтырту вақытында мен афиша ясау білән шүгілләнем, кішілерге шықыру тұратам. Урман ұтырту үшінде езіліп кіші қытнаша. Кешеләрне қаршылау, ашауны ойыштыру, кешке концерт ясау барысында ойыштырам.
Сіз балаларыны хызмет білен дә тәрбиелейсіз демек?
Баларабыз бізге ердім үткенде олы іште қатнашқанларын аңлайлар. Өзі ішләген кеші башқаларын хызметінде хүрмәтлі.
Шәйхайдаровлар ғайләсінің күркәм ішләрендә иң қуанышлысы ғайләдәге 5 бала бу ішләрні күріп үрнәк алып үсә. Оғаш ұтырту үші үлкен қызлары Айсел дүнияға келгеш башлана. Оның есімі де оңнан сулға оқығанда лес һәм я деген сүзлерден ясалған. Урманға болған мінәсәбәтләре, табиғатны қойғыртулары шулай балаларына да күше бара.
Хәм үлкен қыз болара, Айсел қызын ғайлә бойынша да ярдәм итә һәм урман ұтырту вақытында аның өз роли бар.
Мен питомникта ағашларға су сибәм, балалар белән утырам. Менә әтенергә булышырга бик ошый.
Олны яратасыңмы син?
Әйе, бик яратам. Урман утырту вакытында төрле кешеләр килгән. Музыкантлар, артистлар, бизнесменлар, чит ил кешеләр. Мин алар белән ағашларға яратам.
Антоновка ауылында табиғатка якынрак булып тормыш итәргә теләүчеләр шактый. Үзара ярдәмләшеп яшиләр. Зилә Зиннурова сөйли.
Айгүл һәм Ринат гаилә белән без дуслар. Хәзер безнең балалар дуслашалар.
Бергә үсәләре.
Бергә үсәләре. Без ел саен Айгүл һәм Ринат проектында катнашабыз, агачларны утыртабыз. Һәм хәзер без алдык кичкенә йорт. Җиргә якынрак яшәр өчен һәм без парниклар тезеп ел буен үсемлекләр үстерергә телибез һәм минем профессия буенча тегү мәктәбен оештырырга ясарга телим. Менә шундый монда теләкләр бар.
Төрле һөнәрләр башкара торган кешеләр бергә җыелган сезнең сез әйеме?
Әйе, әйе. Айгүл Ринат безгә үрнәк булалар. Нишкалар җирдә яшиләр, нишка алар. Тыныч күңел белән табигатьне матурлап яши алалар, шуңа күрә алар безгә үрнәк булалар.
Марат Сәхибгәрәев тә Шәйхәйдәровларның күркәм эшләренә сыкланып яши икән. Сез бу гаиләне күптән беләсезме?
Бер елдан артык мин монда күрсеп килдем. Гаилә карап җибәрдек, малайым туды. Бу гаилә белән миңа бик шундый үрнәк инде. Нинди алар эшләр тапшыралар, агач утырталар, мусор җыялар и бөтен кешегә, бөтен районга шундый үрнәк. 5 бала үзләрендә
тормыш катлаулыдыр инде, ләкин алар ярдәм итәләр.
Әйе, әйе, әйе. Без килгәндә монда алар бик яхшы ярдәм итәләр безгә, торыр җир бирделәр, эшкә урнашырга тоже ярдәм итәләр инде.
Сез районны, авыл җирен күтәрәсез.
Әйе, мин үзем Балу районыннан, Казанда турдым, укып чыктым инде. Монда килдем, ошады да, шундый әйбәт үрнәк кешеләр белән булды инде, бик булыштылар безгә.
Киләчәктә планнарыгыз нинди?
Киләчәктә планнар, ну мин хореограф монда булып эшлим, Камскоустинский районында декада. Танда яшьләргә юра тергә менә быел на грант оттык цирковая студия оештырабыз инде. Рос молодежь ярдәм итә. Рәхмәт бик зур.
Ел сайын Шәйхәйдәровлар гаиләсе күләмле агач утырту чарасын үткәрә. Оңа яқын тире ауыллардан, шәһәрләрдән һәм хәтта чит илләрдән дә кешеләр килә. Шул вакыт экологик акция мәдәни һәм халыклар дуслыгы чарасына әверелә. Бер сүз белән атасаң, бәйрәмгә әйләнә.
Без бит инде бүгенге көндә урманны утыртабыз 12 ел. Менә безнең Айсел кызыбыз туды, без шул елны утырта башладык урманны. Мин шуның яшенә карап карыйм, ничә ел без урман утырту белән шөгыльләнәбез. Урманны без утыртабыз сентябрь аенда, соңгы ял көннәрендә һәм апрель аенда. Елына 2 тапкыр оештырабыз шуны. Оештырабыз инде көрәкләр безнең бар, җыелып куелган, әзерләнеп шушының өчен ашау әзерлибез, чәй әзерлибез. Аннан соң анда безнең балалар бәләкәшкенә концерт ясый чәй вакытында урман утыртуда. Аннан соң инде урман анда утыртып бетереп, монда кайтабыз да шушы безнең төп йортка. Һәм шушында безнең концерт ясала, сәхнә җыела, безнең бар сәхнә грант буенча алдылар безнең бер гаилә, шөгыльләнә театр белән, алар грант буенча алды сәхнә. Шунда алар оештыра бөтен микрофон колонкалар һәм безнең мондагы сабантуй кебек менә шундый олы бәйрәм булып тәмамлана урман утырту. Кунакка безгә монда чит илдән килүчеләр дә күп булды. Чит ил студентлары күп килде монда Казаннан. Латвия, Эстония, якын тирәдән, Украина, Беларусь, бөтен җирдән дә безгә монда кунаклар килеп, бергә урман утыртып, Мәскәү, Түбән Новгород, менә шушы бөтен Россия булып, Дальний Востоктан даже шул яклардан килеп, бер атна буе кеше поездда барып, монда килеп, бер ике атна торып, безгә ярдәм итеп урман утыртып китүчеләр дә булды. Шундый кешеләр дә булды. Искиткеч шундый кешеләр белән таныша башладык. Мин уйламадым да урман утырта башлаганда шушындый юк менә олы проектка әйләнер дип. Безнең монда Ирландия сигет үз вакытында концертта үзенең халык җырларын, гитара да җырлап безгә монда концерт куйды. Африкадан 2 егет килде безнең. Алар менә там-тамда уйнап биеп концерт номер күрсәттеләр шулай итеп. Французлар килеп, алар үзләренең җырларын җырлап, төрле-төрле шундый милләтләр, Алжирдан кунаклар булды безнең. Шулай кызык булып үтә. Без инде бер үзебезгә максат итеп куйдык, урман утыртуны ясаганда урман утырту бәйрәм булсын өчен. Шуңа инде монда хәзер безнең таныш музыкантлар киләләр һәрбер утыртуга. Менә шулай дуслар, Аллага шөкер, күп бар, ярдәм итәләр һәм алар белән бергә-бергә шушындый ул проектка барабыз. Дуслар булмаса булмас иде мондый кулы итеп, чөнки һәр кеше үзенең юлын һәм алып бара. Бер гаилә безнең барына ел саен алар ашау өчен җаваплылыкны алалар үзләре өстендә. Һәм без кич килүгә безнең монда кишен кайнар аш, кайнар бутқасы, салатлар бүтән әйбер өстәл әзер. Һәм йөзләгән кешене алар өстәлгә утыртып ашаталар. Шундый дуслар бар, Аллага шөкер.
Урман утырту эше сезне шулкадәр кешеләр белән берләштергән, дуслаштырган.
Уртак эш ул бөтен кешегә дә күрәсең аңлашыла торган эш. Безнең монда үз вакытында булды бер хатын-кыз, ул инде бик нишек әйтим, яхшы акчалы эшләп, аның үзенең сеть салонов красоты һәм ул җир белән эшләде дә мин ди моңарчы җир эшен пышрак эш дип уйлаган инде. Ул инде теге педикюр, маникюрлар белән профессионал шөгыльләнә торган кеше, ул уже директор, ул уже шул эшләрне үзе оештыра. Но җир белән эшли башлагач, мин аңладым ди, җир белән эшләүдән дә матуррак эш юк икән дип фикергә килде ул безнең белән бүлешкәне. Урманнан соң монда безнең мәктәптән укучылар киләләр, яшьләр килә, студентлар килә. Безнең инде монда берничә гаилә кавышты шушы урман утырту вакытында танышып. Бар инде гаиләләр бала тудырган, бездә менә шушында танышып. Шундый кызыклы-кызыклы тарихлар була безнең урман утырту вакытында шушы 12 ел эчендә булды.
Ренат, планнарыгыз нинди?
Планнар дәвам итәргә инде безнең. Хәзер минем бар инде исәп урманнан тыш менә авыл эчендә благоустройство ясау. Матур итеп аллеялар, агачлар булсын өчен шундый фикер дә бар. Әле бүгенге көндә безнең менә хәзер күптән түгел су салдылар. Бөтен җирне казып эшләп, хәзер юл салалар, менә шул эшләр тәмамлангач, уйлый башласак була инде. Минемчә ул кызыклы эш һәм киләчәктә шундый планнар бар. Якын тирә урыннар ипләп-ипләп кенә без авыл янында менә нинди урыннар бар, бөтен эшендә утыртып бетердек. Хәзер инде үскәннәрен көтәбез.
Сез бит авылны күтәрәсез. Нинди дәрәҗәгә күтәрергә кирәк ул авылны? Авылда кешеләр нинди булырга тиеш? Анда үсеш өчен нинди мөмкинлекләр булырга тиеш? Сезнең күзгән караганда нинди булырга тиеш ул авыл?
Авылда җир эшеннән тыш, минемчә, кешегә кирәк рухи яктан да ниндидер илхам алу,
рәхәтлек алу,
театр, иҗат, төрле төсле, рәсем ясау, бию, кием тегү, менә шушындый эшләр аның өчен шәһәрдә тору кирәк түгел, аның белән алда да шөгыльләнеп була.
Агач утырту акциясе быел да үткәрелә. Ул 22 апрельгә билгеләнгән. Димәк, табигатыбызны ямьләндерүгә тагын бер җитди адым ясалачак. Ә күпме күңел сафланачак, санап бетергесез. Радио тыңлаучыларыбыз, сез күркәм эшләрезнән сәхифәсен тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбыз табигатьне кайгыртучыларыбыз турында. Без Кама Тамагы районы Антоновка авылында яшәүче Шәйхәйдәровлар гаиләсе белән таныштык. Хәзер гаилә башлыгы Ринат Шәйхәйдәровның агач утыртуның экологияга ни дәрәҗәдә файдалы булуы турындагы фикерләрен тыңлыйк.
Идел буйлап нинди генә елганы алсак та, ул елгалар чишмәләрдән тула. Бер чишмә ясалыр өчен инде галимнәр тикшерип нитеп караган әйбер 50 километр озынлыкта җир аша үтеп ясала чишмә суы. Һәм ул җир булырга тиеш урман җире, чөнки урман астында һәр вакыт салкынча, анда яфраклар, анда язгы ташкын сулар, яңгырлар төште микән, алар җиргә сиңә дә әкренеп кенә тамырлар аша үтеп, ипләп кенә аска төшеп ясала чишмәләр. Агачлар юк икән, тик кенә дала басу урыны икән. Анда су алайттырып сиңәлми, чөнки анда җир өстә генә тамырлар бар үләннәрнең, ә аста уже катырак җир була. Шуңа кинәт яңгырлар ява башлый икән, олы-олы чокырлар ясала, чөнки яңгыр суы җуып төшерә җирне. Урман булмаган җирдә. Менә беренче инде безнең нәтиҗә, урманнар чишмә ясый, урманнар булган җирдә чишмәләр күп була. Урманнарны кисәләр, анда уже басулар, далалар ачыла икән, анда чишмә күләме кими. Менә мин статистиканы караганым, соңгы 30 ел эчендә Татарстанда чишмәләр почти 2 тапкырга кимегән. Чөнки җир астындагы су уровене агачлар кимегән саен ул аска төшә кирнеп кенә. Аннан соң нинди бар тагын файдасы урманнарның елга буенда үскән урмандан һәр вакыт елгага төшә төрле-төрле Ну, бүҗәкләр, мәсәлән, Шүбер юл ушылык урманда яфракларының төшә суга. Һәм шул яфрак белән суда булган төрле бактериялар, шундый бәләкәш-бәләкәш кенә организмнар ашый. Һәм инде аны ашагач алар үсә, алар икенче төрле организмнар ашый, һәм менә шулай итеп башлана инде теге бәләкәй вак-балыклар ашый. Аннан соң вак балыкны олы балык ашый һәм балык күбәюенә бик тә шушы ярдәм итә урманнар бу су буенда. Мәсәлән, Амур елгасы, бу Россиядә бар әйбит безнең. Шул Амур елгасында менә хәзер урман кисә башладылар, яр буйлап. Ул Охотское море, Охота диңгезенә барып терәлә инде ул елга, Амур елгасы. Һәм анда балык һәр вакыт бар ие. Анда браконьерларда официально да күпме-күпме тоттылар, анда балык бар, бетми. Амур буендагы агачларны кисә башладылар, балык саны кими башлады. Чөнки урманнар киселә, уже ашау кими балыклар өчен һәм алар әзәя. Менә шундый кызыклы-кызыклы әйберләр бар. Һәм инде урман эченнән үткән һава, ул кеше өчен бик файдалы һавага әйләнә, чөнки анда төрле фитонцидлар, төрле-төрле матдәләр бар. Һәм алар һавада зыянлы бактерияше, төрле паразитлар яшәми. Һәм тикшереп карадылар. Кайнафрагында булган суга берничә көн буе шушы свойстволарын саклый. Димәк, менә урманнар аша үткән һава ул кеше өчен бик файдалы. Ул үпкәләргә кирип, анда бүтән кирәк булмаган бактерияларны үтереп, шуның белән яхшырта. Шуның өчен кешегә урман ичендә йөрү рәхәт, шул һава белән сулау рәхәтендә, яз вакытында, җәй вакытында ул матдәләр иң күп һавада урман ичендә. Булай гына үскән агачты бүлисең урманны, аның файдасы искиткеч күп. Аннан тыш инде әлбәттә утын алабыз без аннан, барып гөмбәсен җыябыз, җиләк җимешен ашыйбыз. Аннан тыш менә шундый күп файдасы бар урманның.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без әле генә Кама тамагында яшәүче гаилә белән танышып үттек. Аларның табигатькә файда китереп, экология проблемаларына битараф булмаулары, әле үзләренең балаларына да кешелекле кыйммәтләрен тирә-якка сакчыл мөнәсәбәт сиңдерүләре дә сөендерә. Шул вакытта мондый тәрбия гаиләдә генә түгел, балалар бакчасы һәм мәктәптә ныгытылса яхшы. Уңай тәҗрибәләр җитәрлек. Республикабызның Сарман районы Ләшәү тамак мәктәбе экология юнәлешендә үткәрелгән күп санлы ил күләм һәм республика күләм һәм хәтта халыкара конкурсларда актив катнаша, җиңүләр яулый. Бу әлбәттә белем бирү оешмасында экологияга зур игътибар бирелүе турында сөйли. Мәктәптә алып барыла торган эшләр турында без Сарман районы Ләшәү тамак мәктәбе директоры Ринат Дәүләтов белән сөйләштек. Исәнмесез, хәерле көн, Ринат Сиринович.
Хәерле көннәр, барыгызга да матур имин көннәр.
Иң зур уңышларыгыз нинди сезнең?
Әйе, чынлыкта Ләшәү тамак мәктәбе элек-электән үк табигатькә сакчыл караш уятудан максат төзеп, бик күп чараларда, экология юнәлешендә, конкурсларда, фәнни әмәли конференцияларда, республикабыз халыкара конкурсларда актив катнашып килде. Шуларның берсе халыкара балалар һәм яшүсмерләр премиясе «Экология һәр кемнең эше» дигән 2021 елда уздырылган беренче шушы премияда безнең мәктәбебез икенче урынга лаек булды һәм мәктәп интерактив тохта белән бүләкләнде. 2022 елда мәктәбез белән катнашып, без Россиянең 100 экологик юнәлештә эшли торган мәктәпләр исемлегенә керә алдык һәм 100 агач үсентесе белән бүләкләндек. Аны аларны апрель айларында, май айларында алла бирса, матур итеп аллея ясап, агачларыбызны утыртырбыз дип өметләнәбез. Республикабызның экология министрлыгы уздыра торган бәйгеләрдә, конкурсларда шулай актив катнашабыз. Шуларның берсе ел дәвырында үзә торган һәм ел ахырында уймак ясала торган «Эколидер республика конкурсы». Бу конкурсада без бөтен мәктәпләр номинациясендә шулай ук беренче урынны алып, без бик зур бүләкләргә ия булдык.
Мәктәптә төп белем бирү программасыннан тыш экологик тәрбия юнәлешендә теоретик һәм практик эш алып барыла, димәк. Ул нинди чараларны үз ишенә ала?
Елдан ел традиция кирип баручы бик күп экологик юнәлештә чаралар уза, һәм алар безнең традиция кирип баралар. Соңгы елларда гына укучылар белән бергәләп мәктәп тирәсендә 120 нарат утыртылды. Бу безнең күз һәм яз айларында укучыларыбыз һәм укытучыларыбыз ярдәмендә агач утырту акциясына кушылып, үзебезнең яшәгән йорт тирәләрен, мәктәп территорияларын матур агачлар белән утыртуна шушы эштән башлыйбыз. Төп гомуми белем бирү мәктәбенең элек-электән үк 63 еллардан ук гектар ярымлы агачлар, төрле сортлар, төрле алмагачларында карлыганнар, җиләкләр, кура җиләкләре, грушлар инде үстерә торган булганнар. Алар безнең үзебезнең өйрәткән остазларыбыз, укытучыларыбыз, алар безгә шушы экологик тәрбияне безгә из булып, нигез булып салып калдырдылар. 2022 елның май аенда халыкара акция хәтер бакчасы төзүдә бик актив һәм бик зур эш эшләп чыгалдык. Шушы гектар ярымлы Ләшәү тамак төп белем бирү мәктәбенең бакчасында 65 үзебезнең авылдан чыккан ветераннар хөрмәтенә һәм яу кырында үлеп калган ветераннар хөрмәтенә аларның балалары, үзебезнең мәктәпнең балалар экологик хәрәкәте, авылдашларыбыз, Татарстан Республикасы экология һәм табигат ресурслары министрлыгының вәкилләре, мәгариф хезмәткәрләре, биология, химия укытучылары шунда бергәләп шушы 65 агачны утырттык. Киләчәктә инде бер 3-4 елдан алар безнең шул чәчәктә утырып алмаларын бирәләр һәм аларга карап, сукланып, аларның истәлегенә шушы бер хәтер бакчасы булып торыр.
Балаларда табигатькә карата сакчыл мөнәсәбәт булдыру өчен иңлек нишләргә кирәк?
Экология бойынша нәрсәгенә тотынсак та, шишмә башы тәрбиеви чараларга барып тоташа бит. Бала үзенең яшәгән җирен чиста торырга өйрәнсә, бөтен әйләнә тирәбез чиста булачак дигән фикерне истә тотып эшлибез. Татарстан Республикасының экология һәм табигать ресурслары министрлыгы оештырган мәктәп экопатрулендә 2016 елдан бирле безнең мәктәбез катнаша. 2016 елда менә без аның иң яхшы мәктәп һәм иң яхшы класс дигән номинациясендә беренче урыннарны алдык һәм инде 2022 елда шулай иң яхшы, иң актив мәктәп һәм иң яхшы актив класслар дигән номинациядә шулай ук без беренче урыннарны алдык. Чиста була дигән балалар экологик хәрәкәтендә яшел команда дигән конкурста катнашып без мәктәбездә шулай ук балалар экологик хәрәкәте Экомәрхәмәт дигән исем астында шушында үзләренең атрибутиклары белән, футболкалары белән, бейсболкалары белән тәэмин ителгән шушында бер команда туплый алдык һәм үзебезнең мәктәбездә шуны барлыкка китердек. Ел дәвамында бөтен чараларга да катнашалар. Иртә яздан алып күзгә хәтле. Урамда трудовой десант, эш десанты, кышларны каршы алу, экологик белемнәр көнендә катнашу, төрле викториналар, конкурсларда катнашу булсынма. Алар үзләренең эшләрен һәр вакыт шушы экология юнәлештә күрсәтәләр һәм алар анда актив катнашалар. Тагын бер куанычлы һәм үзебезнең өчен бик традицияга кергән бер хезмәтебез бар, бер теләктәшлегебез бар. Ул безнең экология министрлыгыннан күчмә лабораториясе ел саен биология химия атнасында безнең авылыбызга килеп, күчмә экологик машинасы белән шушы үзебезнең авылыбызда су анализын һәм һава составын тикшерүгә экологик белемнәрне күтәрү йөзеннән шушындый эштә катнашалар һәм ул безгә экологик теорияны ныгытырга балаларга бик отышлы мастер-класс һәм бик отышлы ярдәмлек була ул безгә. Әгәр дә бала кичкенәдән үк табигатьне яратып, кошларны, хайваннарны, үзенең туган җирен чиста тотарга өйрәнә икән, алар белән дөрес мөгаләмәдә була икән, ул беркайчан да үскәч, беркайчан да кешеләрне һәм дә калган тереклекне кыерсытмаячак һәм аларга бик дус һәм якын булачак.
Өлкәннәр үзләре дә катнашамы экология чараларында?
Мәктәбез белән уздырган шушы экология юнәлешендә булган һәр бер чарада безнең балалар гына түгел, шулай ук әти-әниләр, авылдашлар, инде районыбыз җитәкчеләре бик теләп катнашалар һәм инде икенче елга шулай ук уже урында алып куялар, безгә дә әйтерсез әле дип, шуңа күрә без бик сөенәбез, эшләгән эшебез нәтиҗәле, дөрес эшлибез дип уйлыйбыз, шуңа күрә киләчәктә дә матур хәзер зур планнар белән шушы экология юнәлешендә янып эшләп ятабыз.
Алга планнар билгеләп эшлисездер. Нинди максатлар куясыз?
Зур план. Быел бит инде мөгаллимнәр һәм остазлар елы. Шул ел нигезенә без инде үзебезнең мәктәп территориясендә бер урын билгеләп, үзебезнең укытып чыккан остазларыбызга, мөгаллимнәребез, ветеран укытучыларыбызга шушында бер истәлек булсын дип, инде агачларны 100 агач бирелде бит инде, 100 агачтан без инде Алла бирсә, укытучылар аллеясы төзербез дип планлаштырабыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Сарман районы Ләшәү тамак мәктәбе директоры Ринат Дәүләтов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шушы ямьле яз айларында табигатьне чистартуга булдыра алган кадәр үз өлешебезне кертсәк иде. Фидакар кешеләр турында әзерләнгән чираттагы тапшыру ахырына якынлашты. Янәшегездә шундый фидакар җанлы кешеләр булса, хатлар языгыз һәм шалтыратыгыз. Безнең адрес Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы ярд. Мондый кешеләр безнең игътибарга һәм ихтирамга лаяк. Күргән эшләребездән йөрсәк, һич шиксез, үзебезнең дә күңелләр сафланыр. Дөнья беразга гына булса да, яхшыга үзгәрер. Тапшыруны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Сания Хамматова һәм Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр!